Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Ijumaa tarehe 3 Juni mwaka wa 2022. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na eneo la Maziwa Makuu, ikiwamo Kiss FM ya Mwanza Tanzania, Voice of Africa ya Korogwe Tanzania, 92.3 FM Manyara katika mkoa mzima wa Manyara na katika mikoa ya Singida na Dodoma, Radio Racom Bunagana, Life HD Radio Kolwezi ya DRC, Lulu FM ya Malindi Kenya, Sasa Radio ya Bungoma huko nchini Kenya, pamoja na Radio UBC Uganda ya nchini Uganda. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini Kenya IEBC imesema kwamba haitawazuia watuhumiwa wa kashfa za ufisadi kugombea nafasi mbalimbali katika uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti. Wachambuzi wa siasa wanasema nini?
Mpiga kura au wanaharakati au wavuguvugu hizi mbili wataona ya kwamba kuna mkono wa serikali au kuna kupigwa chenga pale na vitu havifanywi kwa njia wazi.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba nchi ya Chad Alhamis imetangaza hali ya dharura ya chakula na imeisihi jumuiya ya kimataifa kutoa msaada.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa. Lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomee habari za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden ametoa hotuba huko White House Alhamisi usiku kwa kulitaka bunge kuidhinisha sheria za kawaida ili kujaribu kuzuia matukio hivi karibuni ya vifo vinavyotokana na ufiatuaji risasi wa umma ambavyo vimewashitua wa Marekani wengi. White House imesema Biden alitoa wito wa masharti mapya ili kukabiliana na janga la ghasia za bunduki ambazo zinasababisha vifo kila siku. Haikuwa wazi kama Biden atatetea masharti yoyote maalum ambayo angependelea yapitishwe, kama vile ukaguzi unaoangalia historia ya nyuma kwa wanunuzi wa bunduki au kupiga marufuku uuzaji wa silaha zenye nguvu ya haraka ambazo zilikuwa zimetumika katika ufiatuaji risasi wa umma wa hivi karibuni. Hakuna kipengele chochote kitakachoweza kupitishwa katika bunge lililogawanyika kisiasa, ambapo wabunge kwa miaka mingi wamekuwa kitofautiana kuhusu sheria ya kumiliki bunduki. Lakini baadhi ya wabunge wanajaribu kuweka masharti zaidi baada ya kesi tatu za ufiatuaji risasi wa umma ndani ya kipindi cha mwezi mmoja uliopita. Watu weusi 10 kwenye duka la vyakula waliuawa kwa kupigwa risasi katika shambulizi la ubaguzi wa rangi kwenye mji wa Buffalo katika jimbo la New York. Wanafunzi 19 na walimu wawili waliuawa kwa risasi wakiwa darasani mwao katika shule ya msingi ya Arabu kwenye mji wa Uvalde katika jimbo la Texas, na watu wanne wengine waliuawa katika kituo cha matibabu cha Tulsa katika jimbo la Oklahoma. Serikali ya Marekani ilisema Alhamis ilikuwa inajaribu kuzuia hatua za kukwepa vikwazo zinazotumiwa na wasomi wa Russia akiwemo Rais Vladimir Putin ili kujaribu kuficha na kuhamisha pesa pamoja na kutumia mali za kifahari kote ulimwenguni. Malengo hayo ni pamoja na udalali wa boti, ndege, maafisa wa Russia na wengine walio karibu na Putin. Boti zinazolengwa ni pamoja na Olympia yenye bendera ya Russia na Olympia yenye bendera ya visiwa vya Cayman na boti nyingine mbili. White House ilisema vikwazo hivyo vipya viliwekwa ili kukabiliana na ukwepaji na kuimarisha vikwazo vyetu ili kuimarisha utekelezaji na kuongeza shinikizo kwa Putin na wawezeshaji wake. Katika taarifa ya kutangaza vikwazo hivyo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken alisema Marekani itaendelea kuunga mkono watu wa Ukraine huku ikihimiza uwajibikaji kwa Rais Putin na wale wanaowezesha uvamizi wa Russia. Nchi ya Chad Alhamis imetangaza hali ya dharura ya chakula na imeisihi jumuiya ya kimataifa kutoa msaada. Maelezo zaidi yanasomwa hapa na Patrick Nduimana.
Ombi hilo la msaada limetolewa kabla ya mkutano wa leo Ijumaa kati ya mwenyekiti wa Umoja wa Afrika na rais wa Russia kujadili suala la usambazaji wa nafaka kufuatia uvamizi wa Moscow dhidi ya Ukraine. Kufuatia kuzorota kwa mara kwa hali ya chakula na lishe mwaka huu na kuzingatia hali ya hatari inayoongezeka kwa raia ikiwa msaada wa kibinadamu hautatolewa, amri hii inatangaza dharura ya chakula, umeeleza waraka uliotiwa saini na kiongozi wa utawala wa kijeshi. Serikali inatoa wito kwa wadau wa kitaifa na washirika wa kimataifa kuwasaidia raia, amri hiyo imesema. Umoja wa Mataifa ulionya kwamba watu 5.5 milioni nchini Chad, ikiwa ni zaidi ya theluthi moja wananchi, watahitaji misaada ya kibinadamu mwaka huu. Shirika la Umoja Mataifa la mpango wa chakula WFP mwezi Machi lilikadiria kuwa wachadi 2.1 milioni watakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula wakati wa msimu wa kati wa kiangazi ambao unaanza mwezi Juni.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Washington siku ya Alhamis ilimshutumu rais wa Tunisia Kais Saied kwa kudumaza taasisi za kidemokrasia za nchi hiyo baada ya kuwafukuza kazi majaji kadhaa, huku kukiwa na safu ya hatua ambazo zilionekana kulenga kuunganisha utawala wa mtu mmoja. Saied, ambaye pia amefanya mabadiliko kwenye nafasi ya tume huru ya uchaguzi na kusema kwamba atazindua katiba mpya mwezi huu, aliwashutumu majaji hao kwa rushwa na kuwalinda magaidi katika hotuba yake kwa njia ya televisheni siku ya Jumatano. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje Marekani Ned Price alisema kwamba uondoaji huo ni sehemu ya mwenendo wa kutisha wa hatua ambazo zimedhoofisha taasisi huru za kidemokrasia nchini Tunisia. Maafisa wa Marekani waliwasiliana na wenzao wa Tunisia kutathmini umuhimu wa kuangalia na kuleta uwiano katika mfumo wa kidemokrasia, Price alisema wakati wa mkutano wake wa kawaida na waandishi wa habari. Pakistan imeripoti kesi yake ya saba ya kirusi cha polio mwaka huu baada ya nchi hiyo kupita miezi 15 bila mtoto hata mmoja kulemazwa na ugonjwa huo unaoambukiza sana. Programu ya kitaifa ya kutokomeza ugonjwa huo ilisema Alhamis kwamba msichana mwenye umri wa miezi 7 alithibitishwa kupooza na kirusi huko kaskazini mwa Waziristan, wilaya yenye machafuko ya Pakistan inayopakana na Afghanistan. Watoto wote waliothibitishwa kuwa na polio mwaka huu ni wa Waziristan kaskazini, ambapo kesi zaidi zinatarajiwa kuwepo kutokana na viwango vya juu vya kupinga chanjo na matukio ya kuwekwa alama kwenye vidole bila kupatiwa chanjo wakati wa kampeni, programu ilibaini. Pakistan na Afghanistan ndizo nchi mbili pekee ambapo polio inaendelea kuwalemaza watoto, ingawa idadi ya kesi katika miaka ya karibuni imepungua kwa kiasi kikubwa katika pande zote za mpaka. Mara ya mwisho kwa mtoto kupooza nchini Pakistan ilikuwa Januari mwaka 2021. Maambukizi ya kirusi kimoja cha polio yaliripotiwa nchini Afghanistan mwaka huu na kesi 4 mwaka 2021.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya, IEBC, imesema kwamba haitawazuia watuhumiwa wa kashfa za ufisadi kugombea nafasi mbalimbali katika uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti, licha ya mwelekeo wa katiba ya nchi hiyo kuwafungia nje watuhumiwa wa ufisadi na kashfa nyingine za uhalifu. IEBC imesema kwamba haiwezi kuwazuia wagombea hao bila kupata maamuzi ya mahakama kuhusu watuhumiwa. Kenneth Bwire anaripoti kamili.
Taasisi ya kupambana na ufisadi nchini Kenya iliandika barua kwa tume huru ya uchaguzi IEBC ikitaka kutoidhinisha majina ya wagombea zaidi ya 240 wanaotuhumiwa kwa kashfa mbalimbali zikiwemo za ufisadi. Watuhumiwa wanadaiwa kuisababishia serikali hasara mabilioni ya pesa wakati wakiwa ofisini katika ngazi za juu serikalini. Miongoni mwa watuhumiwa hao ni wagombea wa urais, magavana 63, maseneta, wabunge na wawakilishi wa kina mama. Kulingana na wachambuzi wa siasa, japo hatua ya kuwazuia washukiwa kugombea nafasi hizo inafaa, imekuja kwa wakati mbaya na huenda ikatafsiriwa moja kwa moja kama ya kuandamwa kisiasa, ikitiliwa maanani kwamba kuna madai ya mapendeleo kutoka kwa idara za serikali kuhusu wagombea wakuu wa kisiasa na vyama vya kisiasa, hasa baada ya Rais Uhuru Kenyatta kutangaza mtu anayempendelea kumrithi. Profesa David Monda ni mhadhiri wa siasa katika chuo kikuu cha City, New York.
Mpiga kura au wanaharakati au wavuguvugu hizi mbili wataona ya kwamba kuna mkono wa serikali au kuna kupigwa chenga pale na vitu havifanywi kwa njia wazi. Shida au changamoto kama hizi ndizo zilituweka matatani mwaka 2007 ambapo uchaguzi ulionekana bayana ambao haukuwa wa kweli na wa haki.
Tume ya maadili inadai kwamba wagombea wengi wamevunja ibara ya 6 ya katiba ya taifa. Lakini wachambuzi wanasema iwapo ibara hiyo inafuatwa inavyostahili, basi hakutakuwa na uchaguzi nchini Kenya, maana wagombea wengi hawatimizi mahitaji ya ibara hiyo.
Chapter 6 kweli iko kwa katiba, lakini ukiwa na siasa wengi tu, wengine wamepigwa kalamu na bunge zao kwa mashinani, wengine wana kesi chungu nzima, lakini wanaendelea kugombea uchaguzi. Vyama bado vinawateua. Maadili ni kama ya kitaifa tumeyasahau. Na sifikiri chapter 6 yenyewe, hata kweli kama ni sheria, itakuwa ni vigumu kuweza kubadilisha maadili yetu ya kisiasa kule Kenya.
Katika miaka 10 ya ugatuzi nchini Kenya, kesi kadhaa za uwizi wa mabilioni ya pesa za umma, matumizi mabaya ya ofisi na ufisadi uliokithiri vimeripotiwa. Kulingana na tume ya kupambana na ufisadi Kenya, shilingi bilioni 608 sawa na 7.8% ya mapato ya jumla ya nchi huibwa kila mwaka. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Mkamiti Kibayasi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Kamera za uchunguzi zinazosimamiwa na serikali kuzunguka mji mkuu wa Iran zimeripotiwa kutatizika siku ya Alhamis, na kundi moja lililo uhamishoni lilidai kuwa lilidukua zaidi ya kamera 5,000 karibu na Teheran kabla kumbukumbu ya kifo cha mwanzilishi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. The Young Journalist Club, mshirika wa televisheni ya taifa ya Iran, ilikiri kuwepo kwa usumbufu huo kwenye Twitter baada ya Mujahideen e Khalq MEK kudai ilipenya kwenye kamera, zikiwemo zile zilizokuwa karibu na kaburi la marehemu Ayatollah Ruhollah Khomeini. Tovuti ya manispaa ya Teheran pia ilishushwa pamoja na mifumo ya mawasiliano inayotumiwa na jiji hilo, ripoti hiyo ilisema. Shirika la habari la ISNA baadaye ilinukuu manispaa ya Teheran huku ikikiri udukuzi huo. Mujahideen e Khalq ilitoa kipande cha video ambayo ilidai ilionyeshwa kwenye tovuti ya manispaa, na zingine zikiwa na mchoro uliomkosoa Khomeini dhidi ya ubinadamu. Pia ilijumuisha picha ya kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei akiwa na alama nyekundu ya X usoni mwake, pamoja na picha za viongozi wa MEK Masoud Rajavi na mkewe Mariam Rajavi, huku wakitoa wito wa uasi hadi kupinduliwa. Washambuliaji walimpiga risasi meneja wa benki ya Hindu na mfanyakazi katika ufyatuaji risasi uliolenga Kashmir inayodhibitiwa na India siku ya Alhamis, kulingana na polisi ambao walilaumu mashambulizi ya wanamgambo wanaopigana dhidi ya utawala wa India. Wanamgambo waliwapiga risasi na kuwajeruhi wafanyakazi wawili wa Kihindu katika kiwanda cha matofali karibu na mji wa Chadora hapo Alhamis usiku, polisi wa Jammu na Kashmir walisema katika taarifa. Watu hao walipelekwa hospitali ambako mmoja wa wafanyakazi kutoka jimbo la Bihar nchini India alifariki. Mapema Alhamis, washukiwa wanamgambo walifyatua risasi na kumuua meneja wa benki Vijay Kumar kusini mwa wilaya Kulgam, taarifa tofauti ya polisi wa Jammu na Kashmir ilieleza. Kumar kutoka jimbo la Rajasthan nchini India alifariki akiwa hospitali kutokana na majeraha ya kupigwa risasi. Picha za CCTV zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha mshambuliaji aliyejifunika uso akiingia kwenye benki na kumpiga risasi Kumar kwa kile kinachoonekana kuwa ni bastola. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Naam, na katika ripoti nyingine katika matangazo haya ya Kumekucha Afrika inatupeleka mpaka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo hali ya utulivu imerejea katika mji wa Kibumba uliopo umbali wa kilomita 20 kaskazini mwa mji wa Goma mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, baada ya wiki moja mapigano makali kati ya jeshi la Kongo na waasi wa M23. Viongozi wa DRC wanalishutumu jeshi la Rwanda kuwaunga mkono waasi hao wa M23, madai ambayo Rwanda inayakanusha. Kulingana na Umoja wa Mataifa, zaidi ya raia 72,000 waliokuwa wamekimbia mapigano hayo wameanza kurejea kwenye vijiji vyao, lakini bado kuna hali ya wasiwasi kwa vile eneo hilo linapakana na Rwanda. Patrick Nduimana anaisoma ripoti kamili.
Mwezi uliopita, mapigano kati ya jeshi la Kongo na waasi wa M23 yalizuka katika jimbo la Kivu Kaskazini na kuenea karibu na mji mkuu Goma, mji wa kibiashara wenye wakazi milioni moja. Mapigano hayo yalizusha wasiwasi kwamba mji huo utatekwa na waasi wa M23 na hofu kwamba yatachochea mzozo wa kikanda ikiwa Rwanda itaingilia kati. Raia waliorejea makwao ambao walikuwa wamekimbia mapigano katika wilaya ya Nyiragongo walieleza kuwa walikuwa hawana uhakika na mustakabali wao. Esperance Toyota ni mkazi aliyerejea, aliikuta nyumba yake ni tupu.
Mie nilikimbiaka nikafanya siku 4 kotea Goma na nikanyaruchia njuke tulikuwa kurudia nikakutana barisha pie mwangu. Na basoda Rwanda barikiana makombo hapa njoo hivi baka ile vitu kwa Rwanda.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilishtumu Rwanda kuwaunga mkono waasi wa M23, tuhuma ambazo zilizorotesha uhusiano kati ya nchi hizo jirani. Rwanda ilikanusha tuhuma hizo. Kama wenyeji wengine, Balingene Martin, mkazi wa mji wa Kibumba, aliambia AFP kwamba aliona Rwanda ikipigana mara kwa mara sambamba na waasi wa M23.
Ni kusema Wanyarwanda ifo waheshimie mipaka. Juu hakuna siku sisi tunavukaka mpaka yao, lakini hapo kila siku sisi wenyewe tuko hapa pembeni yao ni maprobleme tu na Wanyarwanda. Wanaanza toka kwao wanakuwa watu hapa. Wanarudia. Wanasema motife ma M23 orke ni motife za bongo na ni Wanyarwanda na tunabaiwa mzuri.
Takriban watu 72,000 walihama Nyiragongo na wilaya jirani ya Rutshuru katika kipindi cha siku 8 kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Denise Buhindu naye ni mkazi wa mji wa Kibumba.
Guvernema ya Rwanda iliharibisha vitu vyetu. Mimi naweza omba ile guvernema ya Rwanda ishuke ifanye descente sur terrain. Ikuye ona vyetu vyote venye viliharibika, iturudishie vitu vyetu vyote. Sino kabisa hatujue. Haviko hatutajisikia bie.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken Jumatano alitoa wito wa suluhisho la kidiplomasia kutokana na mvutano unaoongezeka kati ya DRC na Rwanda alipokutana na waziri wa mambo ya nje wa DRC. Akimpokea waziri wa mambo ya nje Christophe Lutundula kwenye wizara ya mambo ya nje ya Marekani, Blinken alisema Marekani inataka kuunga mkono amani, usalama na uthabiti mashariki mwa DRC, eneo ambalo linakabiliwa na changamoto.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Katika ripoti zaidi ni kwamba Afrika Kusini inakabiliwa na ongezeko la bei ya petroli kutokana na mzozo wa nishati ulimwenguni kufuatia uvamizi wa Russia nchini Ukraine na athari za kupanda kwa bei ya mafuta duniani. Matokeo hayo pia yanahisiwa katika nchi jirani ya Zimbabwe na nchi nyingine za Kiafrika ikiwemo taifa la Afrika Mashariki la Uganda. Patrick Nduimana anaisoma ripoti kamili.
Taifa hilo ambalo lina maendeleo ya kiuchumi lilijaribu kuepuka ongezeko la bei ya mafuta siku ya Jumanne pale serikali ilipotangaza kuwa itaongeza muda wa ruzuku kwa mafuta ambao litangazwa mwezi Aprili na Mei mpaka Juni na Julai. Wachumi wanaonya kuhusu ongezeko zaidi katika mwaka wote huu ambalo itawaumiza wakulima ambao tayari wanakabiliana na ongezeko la bei ya chakula, umeme na gharama za usafiri. Profesa Jenny Rosu wa Chuo Kikuu cha Witwatersrand na mchumi alisema ongezeko la bei linatarajiwa zaidi katika mwaka wote huu.
Fuel price increases that we've seen in South Africa over the last number of months can be ascribed to the war between Russia and the Ukraine that resulted in a very sharp increase in.
Bei za mafuta ambazo tumeziona nchini Afrika Kusini katika miezi kadhaa iliyopita zinaweza kuelezwa ni kutokana na vita kati ya Russia na Ukraine ambavyo vimepelekea kupanda sana kwa bei za mafuta kimataifa. Mara ya mwisho nilipokuwa nafuatilia bei ya mafuta kimataifa ilikuwa katika kiwango cha dola 120 kwa pipa, na hiyo ilisababisha bei kubwa sana kuagizia mafuta kutoka nje kwa Afrika Kusini.
Ongezeko la bei za mafuta ni matatizo ya karibuni ya kiuchumi katika siku za karibuni nchini humo, ambapo inajumuisha kiwango cha ukosefu wa ajira cha 34.5%, kudumaa kukua kwa uchumi na athari za kiuchumi kutokana na janga la COVID-19 ambalo lilisababisha kupotea kwa nafasi za ajira takriban milioni 2. Mimi sifurahishwi na ongezeko, ni kubwa mno, anasema mwendesha gari mmoja huko Soweto, Mwelase Muki, wakati akisubiri kujaza mafuta kwenye kituo cha petroli kabla ya ongezeko la bei halijaanza kutumika Jumanne usiku.
Haya injabulisi ninga kulu iphezulu. Sizoba nzima nokuthengela ingane phela ukudla. Kesimanga sa petrol atawazi zomele sithenge simoto.
Mimi sifurahishwi na ongezeko la mafuta, ni kubwa mno. Hivi sasa itakuwa vigumu sana kununua chakula kwa ajili ya watoto wangu. Tutaishia kuuza gari yetu ili kuepuka gharama za mafuta.
Mkazi mwingine, Stella Mtetwa, alisikitishwa na matokeo ya bei ya petroli na gharama ya jumla ya maisha wakati watu wengi hawapati nyongeza ya mishahara.
Imali ni spenda lana. If ever umholo bokuthiwa makuthi petroli yakhuphuka nomholo yakhuphuka, that would be understandable.
Kama sisi pia tunaona ongezeko katika kile ambacho tunalipwa wakati bei ya petroli ikiwa inapanda, hapo ingeeleweka. Lakini petroli inazidi kuongezeka na hatunufaiki na kitu chochote. Hatuwezi hata kuitegemea serikali, wameshindwa kwa muda mrefu uliopita.
Miongoni mwa wachangiaji wakuu ni kuongezeka kwa mahitaji wakati wa msimu wa joto katika ukanda wa kaskazini na majadiliano ya Umoja wa Ulaya kuhusu vikwazo dhidi ya mafuta yasiyosafishwa na bidhaa za petroli kutoka Russia, ilisema.
VOA mitaani.
Katika siku nne zilizopita, Kenya imerekodi zaidi ya kesi 400 za COVID-19, wastani wa 100 kwa siku, huku kesi hizo zikiongezeka kila siku. VOA imezuru mitaani kupata hisia za Wakenya kuhusu hatua za serikali katika kukabiliana na maambukizi mapya ya COVID-19 nchini humo.
Kwangu mimi nilichukulia positive, manake nilipata chanjo zote mbili. Lakini hivyo nawahimiza wenye wajapata chanjo waweze kupata hiyo chanjo. Sikutarajia kama wave ya sita itarudi. Lakini hivyo hivyo ni tujikaze, itabidi turudi tuvae tena mask, tuoshe mikono, tusanitize. Lakini hata hivyo haijanishtua sana. Maanake nikikumbuka chini vile tulipitia 2020, kwangu sipigo sana. Maanake kwanza nimepata chanjo zote. Alafu nakumbuka ilipokuja hiyo corona mara ya kwanza 2020, nilikuwa mwathiriwa. Wakenya wengi wanasema hakuna corona, lakini corona ipo. Na nasema kila mtu apate chanjo. Kama ushamaliza chanjo zako, ikiwezekana endo kapate booster. Kwa mimi tayari nangoja hiyo booster. Nilikuwa sijui kama imefika, lakini nimefahamishwa kwamba imefika. So najitayarisha kwenda kuchukua booster.
Mimi mambo ya corona kwa hapa kwetu Kenya na wasiwasi nayo, kwa sababu hawaangazii watu vizuri. Kama Wakenya wajue vizuri hiyo corona ni kweli ama ni stories za watu zimebunua biashara. Mimi kwanza naamini Mwenyezi Mungu kwanza. Na waliambiwa hizo nyakati zilitabiriwa, lakini sisi tunaamini kwamba Mwenyezi Mungu ndiye atatulinda sisi. Lakini kulingana na ulimwengu wa kisasa, imekuwa kama ambaye tunasirutishwa na watu ambao wanataka kushindana na Mwenyezi Mungu. Katika imaya kuna kila mmoja na kuamini kwake. Kuna wale ambao wameshikwa katika imaya ya corona, na kuna wale wanaamini Mwenyezi Mungu ndiye amewaleta duniani.
Mimi nilichukua chanjo ilipotoka tu mara ya kwanza, manake naamini huu ugonjwa upo uwaua na una madhara kubwa sana. Afadhali watu wakachukua hiyo chanjo ndio waweze kujikinga, at least wasiambukize wenzao. Manake yale ni matibabu, hayana madhara ya kuwa itakudhuru kwa mwili. Ni tu watu wachukulie kama malaria. Wewe ukipata infection ya malaria, unadungwa zile sindano, unameza zile tembe.
Hakuna kitu kama hiyo, kwa sababu naona tuko sawa. Hakuna magonjwa naona Kenya. Ile tunaona Kenya ni matatizo ya serikali peke yake. Corona hakuna, ile iko Kenya ni njaa. Maana hizo hakuna njaa nyingi sana. Hakuna corona. Sasa ile njaa ikiwala naona kama hakuna corona. Hakuna corona.
Wakenya wengi wanasema hakuna corona. Mimi nasema kuna corona. Hiyo mafikira yao kudhania hakuna corona, sijui alitoa wapi. Lakini corona ipo. Manake tukiangalia nchi kama za Amerika, kila mtu alipata chanjo. Sijui wa Afrika tunataka tupushiwe mpaka lini, especially sisi wa Kenya. Kama leo nakumbuka nilikuwa napita mahali town, nikasikia mtu akisema, "Ai, hakuna corona Kenya." Ai, mimi nikamwambia corona ipo. Kwa hivyo itabidi turudi kuvaa mask. Manake sasa kama watu wenye tulipata chanjo, we are at risk. Na pia watoto wetu, they are at risk. Manake wako shule. So nawahimiza wa Kenya wote, tafadhali tupate chanjo. Manake corona ipo. Na kama hamtaki kuchanjwa, tutaishi nayo miaka nenda miaka rudi. So nawahimiza tu.
Sharti ya maski kulingana na kweli ni watu ni wanyonge. Na kama ni watu wanyonge, ni wajibu serikali itimize hizo vikwazo kwa wananchi waonekane kama wanafaidika na serikali. Lakini kulingana hapa kwetu imekuwa ni biashara za watu. Kulingana vile ambavyo najiona, sija kuwa mgonjwa. Sasa mtu anayechukua chanjo ni yule ambaye ni mgonjwa. Sasa mimi nitakwenda kuchukua chanjo ambayo wakati sija ugua.
Wacha niseme, kuna ndugu yangu alipimwa akapatikana kuna corona. Akaambiwa aende nyumbani ajifanyie ile home based care. Sasa kwa vile sikuona kama ile mambo ilikuwa ni ya ukweli, kwa sababu alikuwa na watoto wake, alikuwa na bibi yake, walikuwa wanakaa kwa nyumba moja. Hakuna siku watoto wake waligonjeka. Hakuna siku aliambukiza hata mtu mmoja corona. Aya, wakati corona ilikuja, wakasema tuvae mask, to keep distance. Lakini sisi mahali ambapo tunaishi feri, angalia vile tunabebwa feri. Kama kweli kulikuwa na corona, mbona serikali inafika mahali inasema iliregesha masharti, mara wewe ukiwa na mtu wa corona haizi kukuaffect, na mko pamoja na ni corona ni ile ile. Sasa hii mambo tunaona ni kama tunashindwa kuelewa ni corona ina gani yenye tumepewa. Manake mara ya kwanza kabisa wakati walisema corona imekuja, ilikuwa uwezi kukaribiana na mtu. Lakini sasa wakafika mahali kidogo wanasema wameregesha masharti, ati tunaweza kukaa mahali pamoja na mtu wa corona asikuambukize. Sasa hiyo mambo si inatuchanganya, tutajuaje kulikuwa na corona?
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, pata muktasari wa habari za dunia na Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Marekani Joe Biden ametoa hotuba huko White House Alhamisi usiku kwa kulitaka bunge kuidhinisha sheria za kawaida ili kujaribu kuzuia matukio ya hivi karibuni ya vifo vinavyotokana na ufyatuaji risasi wa umma ambavyo vimewashitua wa Marekani wengi. Serikali ya Marekani ilisema Alhamisi ilikuwa inajaribu kuzuia hatua za kukwepa vikwazo vinavyotumiwa na wasomi wa Russia akiwemo Rais Vladimir Putin ili kujaribu kuficha na kuhamisha pesa pamoja na kutumia mali za kifahari kote ulimwenguni.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.